From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided
by a combined layer of students. Et blandet kor av studenter fra Brigham Young University vil synge ved dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet under den 183. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker alle som til stede velkommen, også dere som deltar via TV, radio, eller internett, og alle som følger med i Stavsenteret på forskjellige steder i verden der konferansen blir overført via satellitt. Vi takknemlige for de ledende embetsmenn og funksjonærer som til stede på konferansen. Et blandet kor av studenter fra Brigham Young University vil synge på dette møtet, under ledelse av Ronald Staheli og Rosalyn Hall med Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne møtet ved å synge «Ved tanken på min frelser kjær». Bror Russell T. Oskuthorpe, søndagsskolens generalpresident, vil deretter holde åpningsbønn. Koret vil så synge «Da du styrket fra ditt leie».
Our dear Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, vi forsamlet som hellige rundt hele verden til denne generalkonferansens møte, og med takknemlighet til våre hjerte for alt vi mottar fra deg. Vi takker for den kjærlighet som du viser oss, og for din sønns kjærlighet, at vi kan føle dette på dette møtet, og hver eneste dag i våre liv. Vi takknemlige for gjenopprettelsen, og vi takker deg for alle prestdømsnøkler som har blitt gitt til jorden i disse dager. Og at vi har en levende profet på jorden, som utøver alle disse prestdømsnøkler på ditt vegne av deg, spesielt beseglingsnøklene, som gir oss mulighet til å leve sammen som familie for evig. Vi ber at din ånd vil være med de som skal tale, og de som lytter, at vi kan ha et ønske om å tjene deg, at vi kan slutte oss til den nye bølgen med misjonærer, og la evangeliet bringes rundt i hele verden. I Jesu Kristi navn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf will now present the general officers.
President Dieter F. Uchtdorf vil nå fremlegge kirkens funksjonærer og områdeshytter for oppholdelse, og deretter vil Robert W. Cantwell, administrerende direktør I kirkens revisjonsavdeling, lese årsrapporten. Han vil bli etterfulgt av bror Brooke P. Hales, sekretær for det første presidentskap, som vil presentere kirkens statistiske rapport for året 2012.
Det
foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, Henry Benyon Eyring, som første rådgiver I det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som andre rådgiver I det første presidentskap. De som enige kan vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum og de følgende som medlemmer av dette korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Kristoffersen og Neil L. Andersen. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder rådgiverne I det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved samme tegn. Eldste Walter F. Gonzalez har blitt avløst som medlem av presidentskapet for de 70 skormer. De som vil være med å takke ham, kan vise det. Det foreslått at vi oppholder eldste Ulysses Suarez som medlem av presidentskapet for de 70 skormer. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi avløser følgende som områdesytter fra og med 1. mai 2013. Ruben V. Aliod, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Keng Chen, Ku Chiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sion M. Finneangananofo, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Itinioso, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Fribody A. Mensa, Benson I. Misaluka, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Natres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Spitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trytal, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Weitmann og Richard C. Zambrano, de som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det.
Det
foreslått at vi avløser med oppriktig takknemlighet søstrene Elaine S. Dalton, Mary N. Cook og Ann M. Dibb som unge kvinners generalpresidentskap. Vi avløser også alle medlemmer av unge kvinners generalutvalg. Alle som vil være med og takke disse søstrene for deres fremragende tjeneste og hengivenhet, bes vennligst vise det. Det foreslås at vi oppholder følgende som nye medlemmer av de 70s første korum. Edward Dubé, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, og som medlemmer av de 70s annet korum, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Alle som enige, bes vise det. Noen imot med det samme tegn. I lys av hans kall som medlem av de 70s annet korum, avløser vi også bror Adrian Ochoa som annenrådgiver i unge menns generalpresidentskap. De vil være med og takke, kan vise det. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesytter. Ruben Acosta, Fredrik O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardoz, Yok Sang Chan, Christopher Charles, Valerie V. Cordon, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antoniniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Eriksson, E. Xavier Espinosa, Meliola M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Giddy, Jawa R. Graal, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Steven O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfield, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaac K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vincenzo, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker og Hoi Seng Leonard Wo. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder Bonnie Lee Green Oscarsson, som unge kvinners generalpresident, med Carol Louise Foley McConkie som første rådgiver, og Evelyn Neal Foote Marriott som annen rådgiver. De som enige kan vise det. De som imot kan vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå sammensatt. De som enige, best vise det. De som imot kan vise det. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse og for deres fortsatte tro og bønner på våre vegne. Vi ber nå de nykalte generalautoritetene og unge kvinners generalpresidentskap komme frem og innta sine plasser på forhøyningen.
It's a long walk.
Det en lang vandring opp hit.
As announced,
som bekjent gjort, vil bror Cantwell nå lese revisjonsrapporten. Han vil bli etterfulgt av bror Hales, som vil presentere den statistiske rapporten.
Til det første presidentskap i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kjære brødre, som foreskrevet ved åpenbaring i kapittel 120 i lærepakter, er det rådet for disponering av tiendemidler som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Dette rådet består av det første presidentskap, de 12 apostlers korum og det presiderende biskopsråd. Rådet godkjenner budsjetter for kirkens avdelinger, foretak og relaterte tildelinger til kirkens enheter. Kirkens enheter anvender midler i samsvar med godkjente budsjetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjonsavdeling har hatt tilgang til alle nødvendige opptegnelser og systemer for å sikre at det føres betryggende kontroll med innbetalinger, utbetalinger og trygging av kirkens aktiva. Kirkens revisjonsavdeling er uavhengig av alle andre kirkens avdelinger og foretak, og staben består av registrerte regnskapsførere, autoriserte interne revisorer, autoriserte revisorer for informasjonssystemer og annet kvalifisert yrkespersonell. På grunnlag av utførte revisjoner er kirkens revisjonsavdeling av den oppfatning av alt materiale som angår innbetalinger, utbetalinger og kirkens aktiva i året 2012 er regnskapsført og disponert i overensstemmelse med godkjente retningslinjer for regnskapsførsel, godkjente budsjetter og kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Ærbødigst kirkens revisjonsavdeling, Robert W. Cantwell, administrerende direktør.
Som informasjon til kirkens medlemmer har det første presidentskap gitt følgende statistiske rapport om kirkens vekst og status per 31. desember 2012. Det totale antall staver var 3005, med 347 misjoner, 591 distrikter og 29.014 menigheter og grener. Kirkens totale medlemstall var 14.782.473. Antallet nyregistrerte barn i 2012 var 122.273, og 272.330 konvertitter ble døpt i løpet av 2012. Per 31. desember var det 58.990 heltidsmisjonærer, og 22.961 tjenestemisjonærer over hele kirken. Fire templer ble innviet I 2012. Kansas City, Missouri, Manaus, Brasil, Brigham City, Utah og Calgary, Alberta. To templer ble gjeninnviet I 2012, Buenos Aires, Argentina og Boise, Idaho. Antall templer I drift ved utgaven av året var 140.
We will now be pleased to hear from Elder
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldstene Richard G. Scott og Quentin L. Cook I de 12 apostlers korum. Koret og forsamlingen vil så reise seg og synge «Se, Herren konge er». Etter mellomsalmen vil eldstene Stanley G. Ellis og John B. Dixon I de 70 tale til oss. De vil bli etterfulgt av eldste David A. Bednar I de 12 apostlers korum.
Many voices.
Mange røster I verden vi lever I forteller oss at vi skulle leve I et forrykende tempo. Det alltid mer å gjøre og mer å oppnå. Men dypt inni oss har vi et behov for å ha et tilfluktssted hvor fred og ro råder. Et sted hvor vi kan nullstille oss, omgruppere og hente ny energi til å takle fremtidig press. Det ideelle sted for en slik fred vårt eget hjem, hvor vi har gjort alt vi kan for å gjøre vår Herre Jesus Kristus til midtpunktet. Noen hjem har en far som en verdig prestedømsbærer, og en trofast, hengiven mor som sammen leder I rettferdighet. Mange hjem har en annen sammensetning. Uavhengig av deres omstendigheter, kan dere la deres hjem og deres liv dreie seg om Herren Jesus Kristus. For han kilden til sann fred I dette liv. Forvis dere om at hver eneste beslutning dere tar, enten den timelig eller åndelig, betinget av hva frelseren vil dere skal gjøre. Når han midtpunkt I deres hjem, råder fred og ro. Trygghetens ånd gjennomsyrer hjemmet, og det føles av alle som bor der. Oppfyllelsen av disse rådene hviler ikke på foreldrene alene, selv om det deres rolle å lede. Barn kan være ansvarlige for å forbedre Kristus-sentrert innsats I hjemmet. Det viktig for foreldre å lære barna å forstå hvordan deres handlinger påvirker hver enkelt som bor I hjemmet. Barn som stilles til ansvar for sine handlinger, enten de rettferdige eller ikke, vokser til å bli pålitelige borgere I Guds rike. Dere kan sikkert skille ut de grunnleggende prinsipper som setter frelseren I sentrum I deres hjem. Det profetiske råd om å ha daglig bønn enkeltvis og som familie, daglig skriftstudium enkeltvis og som familie, og ukentlig familiens hjemmeaften, de grunnleggende vektbærende bjelker I reistverket til et Kristus-sentrert hjem. Uten disse faste vanene vil det være vanskelig å finne den ønskede og så tiltrengte fred og tilflukt fra verden. Vær lydige mot de profetiske læresetninger Kristus ønsker at dere skal følge. Rasjonaliser ikke bort fremtidig lykke ved å ta snarveier I stedet for å anvende gode evangelieprinsipper. Husk, småting fører til store ting. Tilsynelatende ubetydelige feiltrinn eller forsømmelser kan føre til store problemer. Men enda viktigere det at enkle, konsekvente, gode vaner fører til et liv fullt av rike velsignelser. Dere barn I primær dere unge menn og kvinner i ungdomsprogrammene, og dere staute misjonærer, som nå på misjon, gjør mange ting mer effektivt enn jeg var i stand til på deres alder. I det førjordiske liv var dere tapre, lydige og rene. Der jobbet dere hardt for å utvikle talenter og evner for å forberede dere til å møte jordelivet med mot, verdighet, ære og fremgang. For ikke lenge siden kom dere til jordelivet med alle disse flotte egenskapene og endeløse muligheter. Men det finnes reell fare i deres omgivelser. Deres store muligheter og evner kan bli begrenset eller ødelagt hvis dere gir etter for den djevel-inspirerte forurensning omkring dere. Satan kan imidlertid ikke måle seg med frelseren. Satans skjebne avgjort. Han vet at han har tapt, men han ønsker å ta så mange med seg som han kan. Han vil prøve å ødelegge deres godhet og evner ved å utnytte deres svakheter. Hold dere på Herrens side, og dere vil vinne hver gang. Dere lever i en verden hvor teknologien utvikler seg i et forbløffende tempo. Det vanskelig for mange i min generasjon å holde tritt med mulighetene. Avhengig av hvordan teknologien brukes, kan disse fremskrittene være en velsignelse eller et hinder. Teknologi, når den forstås og brukes til gode formål, trenger ikke være en trussel, men snarere en forsterkning av åndelig kommunikasjon. For eksempel har mange av oss en personlig elektronisk enhet som passer i lommen vår. Vi er sjelden uten den, og vi kan anvende den mange ganger om dagen. Dessverre kan disse enhetene være en kilde til snusk og bortkastet tid. Hvis den brukes med disiplin, kan imidlertid denne teknologien være et redskap til beskyttelse mot det verste i samfunnet. Hvem kunne ha forestilt seg for noen år siden at alle standardverkene og flere år med generalkonferansetaler ville passe i lommen? Bare å ha dem i lommen vil ikke beskytte dere, men å studere, grunne på dem og lytte til dem i stille stunder hver dag vil styrke kommunikasjonen ved ånden. Vær kloke med hensyn til hvordan dere gjør teknologien til en del av deres liv. Marker viktige skriftsteder på enheten og les dem ofte. Hvis dere unge ville lese et skriftsted like ofte som noen av dere sender tekstmeldinger, kunne dere snart ha lært hundrevis av skriftsteder utenat. Disse skriftstedene ville vise seg å være en kraftfull kilde til inspirasjon og veiledning fra den hellige ånd i vanskelige stunder, og gjøre alt vi kan for å invitere den hellige ånds milde, veiledende innflytelse i vårt liv, er avgjørende i våre forsøk på å sette frelseren i sentrum i vårt hjem. Å handle i lydighet mot disse tilskyndelsene styrker oss enda mer. Større fred vil komme til dere når dere forener deres innsats for å være lydige med tjeneste for andre rundt dere. Så mange som har det de oppfatter som beskjedne talenter, anvender ydmykt og generøst disse talentene ved å velsigne menneskene rundt seg. Egoisme er roten til mye vondt. Motgiften mot dette onde finnes i frelserens liv. Han viser oss hvordan vi kan la vårt liv fokusere utover i uselvisk tjeneste for andre. Jeg har lært en sannhet som har blitt gjentatt så ofte i mitt liv at jeg har lært å kjenne den som en absolutt lov. Den definerer sammenhengen mellom lydighet og tjeneste og Guds kraft. Når vi adlyder Herrens bud og tjener hans barn uselvisk, er den naturlige konsekvens kraft fra Gud. Kraft til å gjøre mer enn vi kan klare på egen hånd. Vår innsikt, våre talenter, våre evner utvides fordi vi mottar styrke og kraft fra Herren. Hans kraft er en grunnleggende bestanddel for å etablere et hjem fylt med fred. Når dere har Frelseren som hjemmets sentrum, vil det på naturlig vis bli et fristed, ikke bare for deres egen familie, men også for venner som lever i vanskeligere omstendigheter. De vil bli tiltrukket av den freden de føler der. Ønsk slike venner velkommen i deres hjem. De vil blomstre i dette Kristus-sentrerte miljøet. Bli venner med deres barns venner. Vær et godt eksempel for dem. En av de største velsignelser vi kan tilby verden er kraften av et Kristus-sentrert hjem, der evangeliet blir undervist, pakter holdes, og kjærlighet finnes i overflod. For mange år siden, etter en misjonsrundreise, fortalte min hustru Jeanine meg om en eldste hun hadde møtt. Jeanine spurte ham om familien hans. Hun ble overrasket da han svarte at han ikke hadde noen familie. Han forklarte videre at da han ble født, hadde moren overlatt ham til myndighetene. Han tilbrakte sin barndom i det ene fosterhjemmet etter det andre. Som tenåring ble han velsignet med å finne evangeliet. En kjærlig menighetsfamilie hadde hjulpet ham å få muligheten til å reise på misjon. Senere spurte Jeanine misjonspresidentens hustru om denne flotte eldsten. Hun fikk vite at noen måneder tidligere hadde denne eldsten vært i misjonshjemmet noen dager på grunn av sykdom. I løpet av den tiden var han sammen med dem på en familiens hjemmeaften. Før han dro tilbake til misjonsmarken, spurte han misjonspresidenten om han kunne tilbringe 2 eller 3 dager i misjonshjemmet på slutten av sin misjon. Han ønsket å se hvordan en Kristus-sentrert familie fungerer. Han ønsket å bruke dem som mønster for sin egen familie. Gjør alt dere kan for å ha et slikt hjem. Rekk ut en hånd til andre i uheldige omstendigheter. Vær en god venn. Denne typen varig vennskap er som asfalt som fyller hullene i livets vei og gjør vår reise jevnere og mer behagelig. Det skulle ikke være en ressurs som brukes til å oppnå personlige fordeler, men en skatt som verdsettes og deles. Ønsk andre velkomne deres hjem som trenger å bli styrket ved en slik opplevelse. Til slutt vil jeg si noe til dem som elsker et familiemedlem som ikke gjør gode valg. Det kan sette vår tålmodighet og utholdenhet på prøve. Vi må stole på Herren og at vi kan få positivt svar på våre bønner ifølge hans tidsplan, og at redning kan finne sted. Vi gjør alt vi kan for å tjene, velsigne og underdanig anerkjenne Guds vilje i alle ting. Vi utøver tro og husker at visse ting må overlates til Herren. Han oppfordrer oss til å legge våre byrder ved hans føtter. Med tro kan vi vite at denne villfarende kjære ikke er forlatt, men er i en kjærlig frelsers omsorg. Se det gode i andre, ikke deres flekker. Iblant må en flekk fjernes med passende oppmerksomhet, men bygg alltid på hans eller hennes sterke sider. Når dere føler at håpet henger i en tynn tråd, er det egentlig ikke en tråd, men et massivt bindeledd som en livbøye for å styrke og løfte dere. Den vil gi trøst, slik at dere kan slutte å frykte. Streb etter å leve verdig og sette deres tillit til Herren. Vi trenger ikke bekymre oss om vi ikke samtidig kan gjøre alle de tingene som Herren har rådet oss til å gjøre. Han talte også om at det er en tid for alle ting. Som svar på våre oppriktige bønner om veiledning, vil han lede oss i hva som bør vektlegges i hver fase av vårt liv. Vi kan lære, vokse og bli som ham, ett konsekvent steg av gangen. Jeg bærer vitnesbyrd om at et lydig liv, godt forankret i Jesu Kristi evangelium, gir den største forsikring om fred og tilflukt i våre hjem. Det vil fortsatt være nok av utfordringer eller sorg, men selv midt i uroen kan vi nyte indre fred og dyp lykke. Jeg vitner om at Jesu Kristi forsoning er kilden til denne rike fred. I Jesu Kristi navn. Amen.
Ting jeg har opplevd i det siste har fått meg til å reflektere over læren om fred, og spesielt Jesu Kristi rolle i å hjelpe hver enkelt av oss å få varig fred i sinne. To hendelser de siste månedene har rørt meg dypt. Først talte jeg i begravelsen til Emily Parker, en skjønn seksåring som mistet livet sammen med 25 andre, heriblant 19 små barn, i en tragisk skyteepisode i Newtown, Connecticut. Jeg sørget sammen med familien hennes og visste at mange hadde blitt fratatt sin fred. Jeg fikk styrke og tro av hennes foreldre, Robert og Alyssa Parker. Så møtte jeg tusenvis av trofaste medlemmer av kirken i Elfenbenskysten i byen Abidjan. Dette fransktalende vestafrikanske landet har opplevd økonomiske vanskeligheter, et militærkupp og to borgerkriger som tok slutt i 2011. Likevel følte jeg en spesiell fred sammen med dem. Det skjer ofte ting som frarøver oss fred og øker vår følelse av sårbarhet. Hvem kan glemme de ondskapsfulle angrepene 11. september 2001 på ulike steder i USA? Slike vår eldste sønn og hans hustru, som ventet sitt første barn, bodde tre kvartaler fra World Trade Center i New York City da det første flyet krasjet inn i det nordre tårnet. De gikk opp på taket av boligblokken sin og ble forferdet da de så det de trodde var en forferdelig ulykke. Da så de det andre flyet krasje inn i det søndre tårnet. De innså straks at dette ikke var noen tilfeldighet, og trodde at nedre Manhattan var under angrep. Da det søndre tårnet kollapset, ble boligblokken deres oppslukt i støvskyen som regnet ned over nedre Manhattan. Forvirret over hva de hadde sett og bekymret for flere angrep, kom de seg til et tryggere område, og deretter til Manhattan Stavs møtehus ved Lincoln Center. Da de kom dit, oppdaget de at mange andre medlemmer på nedre Manhattan hadde tatt den samme beslutningen om å samles i Stavsenteret. De ringte for å fortelle oss hvor de var. Jeg ble lettet over at de var i sikkerhet, men ikke overrasket over hvor de var. Nyere åpenbaring lærer oss at Sions staver er et forsvar og en tilflukt fra stormen og fra vreden når den i fullt mål skal utøses over hele jorden. De kunne ikke komme tilbake til leiligheten på over en uke og ble sønderknust av alle de uskyldige som omkom, men de led ingen varig skade. Når jeg har grunnet på disse hendelsene, har jeg blitt slått av den doktrinære forskjellen mellom universell fred eller verdensfred og fred i sinnet. Da frelseren ble født, lovpriste en himmelsk herskare Gud og erklærte: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i menneskers Guds velbehag. Det er imidlertid på gripende vis blitt bemerket at selv i den tiden av evig betydning etter Guds sønns fødsel, gjennomførte kong Herodes nedslakting av uskyldige barn i Betlehem. Handlefrihet er en nødvendig del av frelsesplanen. Den åpner for kjærlighet, offer, personlig vekst og den erfaring vi trenger for vår evige fremgang. Denne handlefrihet åpner også for all den smerte og lidelse vi opplever i jordelivet, selv når de forårsakes av ting vi ikke forstår og andres ødeleggende og ondskapsfulle valg. Krigen i himmelen ble utkjempet om vår handlefrihet og er avgjørende for å forstå frelserens jordiske virke. Som angitt i 10. kapittel av Matteus instruerte frelseren de 12 om og erkjente at hans misjon ikke ville føre til universell fred i dette jordelivet. Apostlene ble bedt om å etterlate fred over de verdige husene de besøkte, men varslet om at de ville være blant ulver og bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. En viktig erklæring gjøres i vers 34. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Det er klart at universell fred ikke fantes på jorden under Kristi jordiske virke, og heller ikke gjør det nå. I Herrens forord til lære og pakter lærer vi en rekke svært viktige prinsipper. Med hensyn til dem som ikke omvender seg, vil Hans ånd, Kristi ånd, som er gitt til enhver som kommer til verden, ikke alltid streve med mennesket. Og fred skal bli borttatt fra jorden. Profeter har erklært at fred faktisk har blitt borttatt fra jorden. Lucifer er ennå ikke bundet, og han utøver sin makt i dette riket. Den himmelske ambisjonen blant gode mennesker overalt har og vil alltid være fred i verden. Vi må aldri gi opp dette målet. President Joseph F. Smith sa imidlertid: Denne fredens og kjærlighetens ånd kan aldri komme til verden før menneskeheten vil motta Guds sannhet og Guds budskap, og anerkjenne hans makt og myndighet som er guddommelig. Vi håper og ber oppriktig om universell fred, men det er som enkeltpersoner og familier at vi oppnår den fred som er den lovede belønning for rettskaffenhet. Denne fred er en gave som loves oss på grunn av frelserens misjon og sonoffer. Dette prinsippet er konsist forklart i lære og pakter. Men lær at den som gjør rettferdige gjerninger skal få sin lønn. Ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden. President John Taylor sa at fred ikke bare er ønskelig, men det er Guds gave. Den fred jeg sikter til er ikke bare en midlertidig ro. Det er en varig, dyp lykke og åndelig tilfredshet. President Heber J. Grant beskrev frelserens fred på denne måten. Hans fred vil gi oss lindring, forbinde vårt sønderknuste hjerte, fjerne vårt hat, gi oss en kjærlighet til våre medmennesker som vil fylle vår sjel med ro og lykke. I mine møter med Emily Parkers foreldre har frelserens fred lindret deres lidelse og hjelper dem å forbinde sine sønderknuste hjerter. Det er bemerkelsesverdig at umiddelbart etter skyteepisoden uttrykte bror Parker sin tilgivelse til gjerningsmannen. Som president Grant sa: Kan frelserens fred fjerne vårt hat? Dommen tilhører Herren. I perioden med borgerkrig i landet fant de hellige i Elfenbenskysten fred ved å fokusere på etterlevelse av Jesu Kristi evangelium, med særlig vekt på slektshistorie og tempelarbeid for sine forfedre. Vi lengter alle etter fred. Fred er ikke bare sikkerhet eller mangel på krig, vold, konflikt og strid. Fred kommer av å vite at frelseren vet hvem vi er, vet at vi har tro på ham, elsker ham og holder hans bud, på tross av, og særlig midt i livets overveldende prøvelser og tragedier. Herrens svar til profeten Joseph Smith i Liberty fengsel gir oss trøst. Min sønn, fred være med din sjel. Din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk. Og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye. Husk, Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. For dem som forkaster Gud, er det ingen fred. Vi deltok alle i rådene i himmelen som åpnet for handlefrihet, vel vitende om at det ville være dødelig smerte og usigelig tragedie på grunn av misbruk av handlefrihet. Vi forsto at dette kunne gjøre oss sinte, forvirret, forsvarsløse og sårbare. Men vi visste også at frelserens forsoning ville overvinne og kompensere for all urettferdighet i jordelivet og gi oss fred. Else Marion D. Hanks hadde en innrammet uttalelse av Ugo Betti på veggen. Å tro på Gud er å vite at alle reglene vil være rettferdige, og at det vil være storartede overraskelser. Hva er kildene til fred? Mange søker etter fred på verdens vis, noe som aldri har og aldri vil lykkes. Fred finnes ikke ved å oppnå stor rikdom, makt eller fremtredende stillinger. Fred finnes ikke i jakten på nytelse, underholdning eller fritid. Ingen av delene kan, selv om de oppnås i overflod, skape noen varig lykke eller fred. Emma Lou Thanes avholdte salme stiller de riktige spørsmålene. Hvor kan jeg finne fred? Hvem kan meg trøste når intet annet sted jeg kan bli hel? Svaret er frelseren, som er fredens kilde og opphavsmann. Han er fredsfyrsten. Hvordan holder vi oss nær til frelseren? Å ydmyke oss for Gud, be alltid, omvende oss fra synder, gå ned i dåpens vann med et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Å bli Jesu Kristi sanne disipler er dyptgripende eksempler på rettskaffenhet som blir belønnet med varig fred. Da kong Benjamin hadde fremført sitt gripende budskap om Kristi forsoning, hadde folket falt til jorden. Herrens ånd kom over dem, og de ble fylt med glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder og hadde fred i samvittigheten på grunn av den sterke tro de hadde på Jesus Kristus. Omvendelse og et rettskaffent liv åpner for fred i samvittigheten, som er avgjørende for tilfredshet. Når det har vært en stor overtredelse, er bekjennelse nødvendig for å bringe fred. Kanskje ingenting kan sammenlignes med den fred som kommer når en sjel plaget av synd lesser over sine byrder på Herren og gjør krav på forsoningens velsignelser. Som en annen avholdt salme uttrykker det, «Jeg legger da min byrde ned og finne vill behag.» Det gleder meg stort når jeg tenker på at i våre dager har 10 000 av unge menn, unge kvinner og seniormisjonærer tatt imot kallet om å være vår Herre og Frelser Jesu Kristi utsendinger. De bringer fredens gjengitte evangelium ut til verden, en person og en familie om gangen. Et rettferdig arbeid for å bringe denne fred til vår himmelske Faders barn. Kirken er et fristed hvor Jesu etterfølgere kan finne fred. Noen unge mennesker i verden sier at de er åndelige, men ikke religiøse. Å føle seg åndelig er et godt første skritt. Men det er i kirken at vi får samkvem, undervisning og næring ved Guds gode ord. Ikke minst er det prestedømsmyndighet i kirken som sørger for hellige ordinanser og pakter som binder familier sammen og kvalifiserer hver av oss til å vende tilbake til Gud Faderen og Jesus Kristus i det celestiale riket. Disse ordinansene gir fred fordi de er pakter med Herren. Templer steder hvor mange av disse hellige ordinansene utføres, og også et fredelig fristed fra verden. De som besøker tempelområdet eller deltar i åpent hus for templer, føler også denne freden. En opplevelse som skiller seg ut i mitt sinn, åpent hus for innvielsen av Fiji tempel. Det hadde vært politiske omveltninger som førte til at opprørere brant og plyndret sentrum av Suva, okkuperte parlamentsbygningen og holdt politikere som gisler. Det var unntakstilstand i landet. Fijis militære ga kirken begrenset tillatelse til å samle folk til åpent hus og en svært liten gruppe til innvielsen. Medlemmene generelt var ikke invitert på grunn av bekymring for deres sikkerhet. Det var den eneste tempelinnvielsen siden den opprinnelige Nauvoo-tempel som ble holdt under svært vanskelige omstendigheter. En av dem som var invitert til åpent hus var en skjønn hinduistisk kvinne av indisk avstamning. Et parlamentsmedlem som først ble holdt som gissel, men som ble løslatt fordi hun var kvinne. I det celestiale rom, borte fra verdens uro, ble hun bokstavelig talt oppløst i tårer da hun ga uttrykk for den fred som overveldet henne. Hun følte den hellige ånd trøste henne og vitne om tempelets hellighet. Frelseren kilden til sann fred. Selv med livets prøvelser vil et rettskavent liv på grunn av frelserens forsoning og hans nåde bli belønnet med fred i sinnet. I din time omgivelsene hvor de feiret påske, lovet frelseren sine apostler at de ville bli velsignet med talsmann, den hellige ånd, og uttalte så disse viktige ord. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Deretter, like før sin forbønn, dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Eliza R. Snow beskrev dette prinsippet vakkert. Oppløft din røst i pris til Gud. Vis fryd og glede på din vei. Om trengselet raser, husk hans bud, hans ord. Du skal ha fred i meg. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
This is the 183rd annual general conference of the Church of Jesus.
Dette den 183. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you. Brødre og søstre, i takknemlighet for tjenesten til det unge menns presidentskap har jeg valgt dette slipset. Brødre og søstre, jeg en 70. De 70 kalt til å være budbringere, til å spre Herrens ord slik vi mottar det fra apostlene og profetene og av ånden, og å være spesielle vittner om Kristi navn ved å forkynne evangeliet i hele verden, bygge opp kirken og ordne dens anliggender. Jeg vokste opp på en gård i nærheten av Burley i Idaho, en ekte bondegutt fra Idaho. Som sådan har jeg lært å arbeide. Hvis man ikke sår, kan man ikke høste. Og arbeide smart. Hvis man vanner og gjødsler, høster man mer. Betydningen av rett tid. Hvis man ikke sår på rett tid, kan en tidlig frost ødelegge avlingen. Å gjøre det som nødvendig eller bør gjøres, uavhengig av hva som morsomt å foretrekke eller praktisk. Man melker kua når hun trenger å bli melket, ikke når man vil. Å si det som det Med husdyr og maskiner har man ikke tid til å gå rundt grøten, eller tenke på å være politisk korrekt. I denne forbindelse i min tjeneste i kirken har jeg ofte spurt, vil du at jeg skal snakke direkte eller pakke det inn? Som regel har de hellige valgt direkte. Jeg skal være direkte i dag. Til slutt, som bondegutt fra Idaho, lærte jeg å holde meg til det grunnleggende. Ingenting mer grunnleggende for oss alle, og vår lære, enn sannhetene i første trosartikkel. Vi tror på Gud den evige Fader, og på hans sønn Jesus Kristus, og på den hellige ånd. Dessuten han vår himmelske Fader, som kjenner oss, elsker oss, og ønsker at vi skal komme tilbake til ham. Jesus vår frelser og forløser, som gjennom forsoningen gjorde det sikkert at vi vil overvinne døden og leve igjen, og gjorde det mulig for oss å bli opphøyet og få evig liv. Den hellige ånd vår trøster, åpenbarer og lærer, vårt vittne og vår veileder. Tenk på det, brødre og søstre. Vi ikke åndelige foreldreløse. Vi ikke alene. Hva fordelene ved å ha foreldre? Ved å ikke være foreldreløs. Vi kan lære av dem, dra nytte av deres erfaringer, unngå fallgruvene de advarer oss mot, og forstå bedre på grunn av deres perspektiv. Vi trenger ikke å være hjelpeløse, forvirret, bedratt eller mindre effektive. Dette gjelder ikke minst vår himmelske Fader, som har undervist og vist oss ikke bare én måte, men den rette måten. Faktisk, Gud har måten å leve, elske, hjelpe, be, omgås med hverandre, lede, gifte seg, oppdra barn, lære, vite sannheten, dele evangeliet med andre, og så videre. I tillegg til skriftene det gode kilder til å finne Herrens måte i tro mot pakten, til styrke for ungdom og andre læresetninger av levende apostler og profeter. For eksempel har han lært oss i skriftene, «For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Et av ondene i disse siste dager at hvert menneske går sin egen vei. I ordspråkene advares vi, «Vær ikke vis i egne øyne, og stol ikke på din forstand.» Vi lært at hvis vi gjør ting på Herrens måte, han bundet til å velsigne oss, og vi krav på hans løfter. Hvis vi ikke gjør ting på hans måte, har vi intet løfte. Herren sammenlignet sin måte med vår måte i sin opplæring av profeten Samuel, som ble sendt for å finne en ny konge. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Selv med det alminnelige aksepterte ønsket om å hjelpe de fattige og trengende, samtykker Herren i målet, men advarer. Men det nødvendig at det skjer på min måte.
Ellers kan vi I vårt arbeid for å hjelpe faktisk skade dem. Herren har lært oss nødvendigheten av å fremme selvhjulpenhet. Selv om vi I stand til å hjelpe, skulle vi ikke gi eller tilby det de kan og bør gjøre for seg selv. Overalt hvor det prøves, lærer verden om åndene av almisser. Gud vet virkelig best. La oss se på noen andre eksempler. Herren har den rette måten å gjøre misjonærarbeid på. Den systematisert I skriftene og I forkynne mitt evangelium og gjennomføres med åndens veiledning. Herren har sin måte eller den rette måten å elske på. De som av verden sier at det som virkelig teller at to mennesker elsker hverandre. Vår Fader I himmelen lærer oss at dette viktig, men han lærer oss mer. At det finnes en godkjent måte og tid å uttrykke denne kjærligheten på. Joseph Smith ble undervist om Herrens måte fra sin ungdom av. På spørsmål om hvordan han ledet kirken, forklarte han at han underviste I riktige prinsipper, og medlemmene styrte seg selv. En ting vi ofte har blitt lært å blomstre der vi plantet. Noen ganger blir vi imidlertid fristet til å flytte til et nytt område, fordi vi tror at våre barn vil ha flere venner og derfor bedre ungdomsprogrammer. Brødre og søstre, tror vi virkelig at den avgjørende faktoren for våre barns frelse nabolaget vi bor I? Apostler og profeter har ofte sagt at det som skjer I hjemmet langt viktigere enn hva de møter utenfor. Hvordan vi oppdrar våre barn viktigere enn hvor vi oppdrar dem. Selvfølgelig det andre faktorer involvert I å avgjøre hvor vi skal bo, og heldigvis vil Herren lede oss hvis vi søker hans bekreftelse. Et annet spørsmål hvor det behov for oss? I 16 år var jeg medlem av presidentskapet for Houston, Texas Nordstav. Mange flyttet til området I løpet av disse årene, og vi fikk ofte telefon fra noen som skulle flytte til området og spurte hva som var den beste menigheten. Bare en gang på 16 år var det noen som spurte hvilken menighet trenger en god familie? Hvor kan vi hjelpe? I kirkens tidlige tid kunne president Brigham Young og andre kalle medlemmer til å dra til et bestemt sted for å bygge opp kirken der. Det ironiske at også nå har vi trofaste medlemmer av kirken overalt som ville reist hvor som helst profeten ba dem om å reise. Forventer vi virkelig at president Monsen enkeltvis skal fortelle mer enn 14 millioner av oss hvor det behov for våre familier? Herrens måte at vi lytter til våre lederes undervisning, forstår riktige prinsipper og styrer oss selv. Med alt som skjer I kirken I dag, og når Herren fremskynder sitt verk på alle kanter, det enda mer avgjørende at vi gjør alt vi gjør på hans måte. Spesielt I arbeidet med å frelse sjeler får vi vite at ved å gi sin sønn som gave har Gud beredt en enda bedre vei. Kristi lære veien, og det finnes ingen annen vei eller noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket menneske kan bli frelst I Guds rike. Når vi ser så mange I verden I dag leve I forvirring eller enda verre, gå inn på forbudte stier og unødig lide konsekvensene av dårlige valg, får det meg til å ønske å utbryte som Alma. Om jeg var en engel og kunne få mitt hjertes ønske oppfylt, så jeg kunne gå ut og tale med Guds basun, med en røst som kunne ryste jorden og rope omvendelse til alle mennesker. Ja, jeg ville forkynne omvendelse og forløsningens plan for enhver sjel, så de skulle omvende seg og komme til vår Gud og hans veier, så det ikke mer kunne være noen sorg på hele jordens overflate. Igjen vitner jeg om at Herren har måten. Vår himmelske Fader kjenner oss, elsker oss og ønsker å hjelpe. Han vet best hvordan han kan hjelpe. Vi ikke åndelige foreldreløse. Vår frelser Jesus Kristus veien og sannheten og livet. Hans måte basert på evig sannhet og fører oss til fred I denne verden og evig liv I den kommende verden. Dette vitner jeg om I Jesu Kristi navn. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
Frelserens jordiske virke fullført. Hans lidelse I Getsemane og på korset over. Vi lærer av apostlenes gjerninger, kapittel 1, at han virket i 40 dager etter sin oppstandelse, og da viste han seg for apostlene og talte om det som hører Guds rike til. Han sa, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende.» Kort tid etterpå ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Frelseren skulle komme igjen ved sitt annet komme, men i mellomtiden skulle Jesu Kristi evangelium utbres like til jordens ende. Matteus forteller om en spesiell befaling til apostlene om å bringe evangeliet til alle folkeslag. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.» I kirkens første tid, i tidenes midte, ble evangeliet bare gitt til Israels hus. Så kom åpenbaringen til Peter, senior apostelen, om at tiden var kommet for å bringe evangeliet ut fra Israel og til hedningefolkene. Kapittel 10 og 11 i apostlenes gjerninger hjelper oss å forstå prosessen og mønstret, hvorved denne nødvendige utvidelsen av kirken til flere av Guds barn ble gjort kjent for dens presiderende embedsmenn og kirkens medlemmer generelt. Ved hjelp av Cornelius, som var en hedning, en høvedsmann og en god mann, understreket Herren for Peter at evangeliet skulle bringes til hedningene, noe som var nytt og fremmed for de hellige på den tiden. Åpenbaringen om denne endringen i kirkens anliggender kom til Peter, seniorapostelen. Vi vet at evangeliet deretter raskt ble spredt ut til hedningefolkenes nasjoner. Et eksempel på kirkens utvidelse på den tiden var Paulus' omvendelse, han som ble den store apostel for hedningene. Han fikk et syn da han var på vei til Damaskus, der han så et lys og hørte en stemme, omvendte seg fra sine synder og ble kalt av Gud og gjorde deretter et enormt arbeid for å spre Jesu Kristi evangelium. La oss så gå 1800 år frem i tid til evangeliets gjengivelse eller gjenopprettelsen av alle ting, forut for det annet komme. Jeg vitner om at gjennom profeten Josef Smith har kirken blitt gjenopprettet og fortsetter å gå fremover under ledelse av det første presidentskap og de 12 apostlers korum. Deres befaling om å bringe evangeliet til verden er den samme som for apostlene i fordums tid. Siden organiseringen av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige i 1830, har kirken beveget seg jevnt og trutt over hele verden, fra nasjon til nasjon, kultur til kultur, folk til folk, ifølge Herrens kalender og hans timeplan. Så, i 1978, i samsvar med det etablerte mønster for åpenbaring gjennom seniorapostelen, denne gangen president Spencer W. Kimball, kom åpenbaringen om prestedømmet, slik at alle verdige menn over hele verden kunne motta prestedømmet og bidra til at deres familier og andre kunne få del i enhver velsignelse i det gjengitte evangelium. Denne gangen kunne ikke bare flere, men alle vår himmelske faders barn over hele verden få del i alle evangeliets velsignelser, hvor hensiktsmessig for Guds rike på jorden i tiden forut for Kristi ankomme. Jeg selv hadde nettopp blitt kalt som misjonspresident, og søster Dixon og jeg var i ferd med å flytte vår familie til Mexico, da eldste Richard G. Scott, den gang et medlem av de 70, fortalte meg om denne spesielle åpenbaringen. Jeg husker at jeg fikk tårer i øynene da han fortalte meg hva som hadde skjedd. Jeg ble ubeskrivelig glad, ettersom jeg visste at det var rett, og at tiden var kommet til at hele menneskeheten skulle ha tilgang til alle evangeliets ordinanser, pakter og velsignelser. Det var for 34 år siden, og lite visste jeg den gangen om at jeg skulle tilbringe flere år av min tjenestegjerning i de 70 i området Vest-Afrika, blant troende, trofaste mennesker, hvis liv ville bli så påvirket av åpenbaringen om prestedømme i 1978. Søster Dixon og jeg har bodd der i 4 år, og det har vært en fantastisk og livsforandrende opplevelse for oss. Som folk tror vestafrikanere på Gud, føler absolutt ingen skam over å erklære og dele sin tro med andre, og har fantastiske lederegenskaper. De kommer inn i kirken i hundrevis, og nesten hver uke blir det opprettet et par menigheter eller grener et eller annet sted i området Vest-Afrika, nesten i hvert enkelt tilfelle med kun afrikanske ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene. Jeg skulle ønske dere kunne bli med de hellige i tempelet, i Aba i Nigeria eller Accra i Ghana, hvor dere ville følt de hellige standhaftighet og blitt kjent med rene afrikanske tempelpresidentskaper, eller blitt introdusert for den afrikanske områdesytien som sammen med oss her i konferanssenteret i dag, og advokater, professorer og bedriftsledere, eller blitt kjent med afrikanske ledere på stavs- og menighetsplan og deres familier. I Afrika er det helt vanlig å se unge menn i kirken tidlig, for å forberede nadverden i sine hvite skjorter og slips, og de unge kvinnene forbereder klasser, alle med sine skrifter og i full gang med misjonsforberedelser. Å delta i en klasse i søndagsskolen, en hjelpeorganisasjon eller prestedømme er en hellig opplevelse der kirkens undervisningsplan følges, og det er en stor forståelse av evangeliet, undervisning og læring ved ånden. Evangeliet i Afrika kommer til et lykkelig folk, ytterst ubeheftet av de ytre tingene som påvirker mange i Vesten. De er ikke opptatt av å ha materielle eiendeler i det vide og det brede. Det har blitt sagt om afrikanere at de har svært lite av det som betyr minst, og en hel del av det som betyr mest. De har liten interesse for enorme boliger og de fineste bilene, men stor interesse for å kjenne sin himmelske fader og hans sønn Jesus Kristus, og for å ha evige familier, som en naturlig følge av deres tro, løfter Herren dem opp på meningsfylte måter. Når vi kjenner dem slik vi gjør, er det ingen overraskelse at de er en så viktig del av utvidelsen av Jesu Kristi kirke i de siste dager. Da Daniel, profeten i Det gamle testamentet, så Guds rike i de siste dager rulle frem like til jordens ender, like som stenen som rives løs fra fjellet, men ikke med hender skal rulle frem inntil det har fylt hele jorden, er det svært passende at våre fantastiske afrikanske brødre og søstre vil være en viktig del av oppfyllelsen av denne profetien, og at åpenbaringene som gjorde det slik, ville følge Herrens etablerte mønstre. Jeg vitner om at vår himmelske Fader elsker alle sine barn, at Jesus er Kristus, og at evangeliet er tilgjengelig for alle, både de levende og de døde, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
My message addresses a fundamental question.
Mitt budskap tar opp et grunnleggende spørsmål av stor åndelig betydning. Hvorfor er kyskhetsloven så viktig? Jeg ber om at den hellige ånd vil bekrefte sannheten av de prinsippene jeg understreker. Kyskhetens evige betydning kan bare forstås innenfor den overordnede rammen av vår himmelske faders plan for sine barns lykke. Alle mennesker, menn og kvinner, er skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har en guddommelig natur og fremtid. Alle menn og kvinner levde sammen med Gud som hans åndebarn før de kom til jorden som mennesker. Faderens plan gjør hans åndesønner og døtre i stand til å få fysiske legemer og skaffe seg erfaring i jordelivet, og utvikle seg mot opphøyelse. Vårt fysiske legeme muliggjør en rekke forskjellige dyptgående og intense erfaringer som vi ikke kunne ha fått i vår førjordiske tilværelse. Derfor blir vårt forhold til andre mennesker, vår evne til å oppfatte og handle i overensstemmelse med sannhet og til å adlyde prinsippene og ordinansene i Jesu Kristi evangeliet, forsterket gjennom vårt fysiske legeme. I jordelivets skole opplever vi ømhet, kjærlighet, vennlighet, lykke, sorg, skuffelse, smerte og også utfordringer i forbindelse med fysiske begrensninger på måter som forbereder oss til evigheten. Kort sagt, det er en del vi må lære og erfaringer vi må ha, slik det står i skriftene, på grunn av kjødets svakhet. Etter at jorden var dannet, ble Adam satt i Edens hage. Det viktigste er imidlertid at Gud sa det ikke var godt for mennesket å være alene, og Eva ble Adams hustru og medhjelp. Den unike kombinasjonen av åndelige, fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper hos både menn og kvinner trengtes for å gjennomføre planen for lykke. I Herren er hverken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. Mannen og kvinnen er ment å lære av, styrke, velsigne, utfylle og fullkommengjøre hverandre. Midlene hvorved jordisk liv skapes er guddommelig forordnet. Det første budet Gud gav Adam og Eva gjaldt deres mulighet til å bli foreldre som ektemann og hustru. Budet om å bli mange og fylle jorden gjelder fortsatt. Ekteskapet mellom mann og kvinne er derfor den godkjente kanalen for å bringe førjordiske ånder inn i jordelivet. Fullstendig seksuell avholdenhet før ekteskapet og full troskap innenfor ekteskapet beskytter denne hellige kanalen. Forplantningsevnen er åndelig betydningsfullt. Misbruk av denne evnen undergraver formålet med Faderens plan og vår jordiske tilværelse. Vår himmelske Fader og hans elskede Sønn er skapere og har betrodd hver enkelt av oss med en del av sin skaperevne. Detaljerte retningslinjer for riktig bruk av evnen til å skape liv er viktige elementer i Faderens plan. Hva vi føler for og hvordan vi benytter denne guddommelige evnen vil i stor grad avgjøre vår lykke i jordelivet og vår evige fremtid. Eldste Dallin H. Oaks har forklart: evnen til å skape jordisk liv er den mest opphøyde Gud har gitt sine barn. Bruken av den har sin bemyndigelse i det første bud, men et annet viktig bud blir gitt for å forby misbruk av den. Den vekt vi legger på kyskhetsloven forklares av vår forståelse av formålet med vår formeringsevne i oppfyllelsen av Guds plan. Utenfor ekteskapets bånd er all bruk av forplantningsevnen i mer eller mindre grad en syndig forsimpling og forvrengning av menns og kvinners mest guddommelige egenskap. Sitat slutt. Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige har en enkel, ufravikelig norm for seksualmoral. Seksuell omgang er bare riktig mellom en mann og en kvinne som er forenet i ekteskapets bånd ifølge Guds plan. Den slags omgang er ikke bare en kuriositet å utforske, en lyst å tilfredsstille, eller en form for rekreasjon eller underholdning å søke av egennytte. Det er ikke en erobring å oppnå, eller bare en handling å utføre. Tvert imot er det i jordelivet et av de høyeste uttrykk for vår guddommelige natur og muligheter, og en måte å styrke følelsesmessige og åndelige bånd mellom mann og hustru. Vi er velsignet med handlefrihet, og er definert av vår guddommelige arv som Guds barn, og ikke av seksuell atferd eller vår tids holdninger eller verdslige filosofier. Til en viss grad lever det naturlige mennesket som beskrives av kong Benjamin i beste velgående i hver av oss, Den naturlige mann eller kvinne er gjenstridig, kjødelig og sanselig, nytelsessyk og overdådig, stolt og egoistisk. Som president Spencer Dowdry Kimball sa, citat, «Det naturlige menneske er det jordiske menneske som har latt simple dyriske lidenskaper få overskygge hans åndelige tilbøyeligheter.» Citat slutt. Til sammenligning er det menneske som følger Kristus åndelig og styrer alle lidenskaper og er måteholden, velvillig og uselvisk. De som følger Kristus griper Guds ord, fornekter seg ugudelighet, tar opp sitt kors og strever fremover langs en snever og smal kurs av trofasthet, lydighet og er hengiven het til frelseren og hans evangelium. Som Guds sønner og døtre har vi arvet guddommelige egenskaper av ham. Vi lever imidlertid nå i en fallen verden. Selve elementene som vårt legeme er skapt av naturen fallende og alltid underlagt synd, fordervelse og død. Følgelig påvirker Adams fall og dets åndelige og timelige konsekvenser oss mest direkte gjennom vårt fysiske legeme. Og likevel er vi tosidige vesener, for vår ånd, som er den evige delen av oss, har bolig i en fysisk kropp som er underlagt fallet. Som Jesus understreket for apostelen Peter, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Selve jordelivets prøve kan derfor oppsummeres med følgende spørsmål. Vil jeg følge det naturlige menneskes tilbøyeligheter, eller vil jeg føye meg etter den hellige ånds tilskyndelser og avlegge det naturlige mennesket og bli en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning? Det er det som er prøven. Alle det naturlige menneskes lyster, ønsker, tilbøyeligheter og impulser kan overvinnes ved og gjennom Jesu Kristi forsoning. Vi er her på jorden for å utvikle gudlignende egenskaper og tøyle alle kjødets lidenskaper. Faderens plan går ut på å sørge for rettledning for sine barn, for å hjelpe dem å bli lykkelige og bringe dem trygt hjem til seg med oppstandende opphøyde legemer. Vår himmelske Fader ønsker at vi skal være sammen i lyset og fylles med håp. På den andre siden arbeider Lucifer for å gjøre Guds sønner og døtre forvirret og ulykkelige og hindre deres evige fremgang. Det alt overskyggende mål for alle løgners far er at vi alle skal bli ulykkelige like som han selv er. Lucifer vil at vi til slutt skal være alene i mørket og uten håp. Satan arbeider kontinuerlig for å forvrenge de viktigste elementene i Faderens plan. Han har ikke noe legeme, og hans evige fremgang har blitt stanset. På samme måte som vannet i et elveleie stanses av en demning, blir Satans evige fremgang forpurret fordi han ikke har et fysisk legeme. På grunn av sitt opprør har Lucifer nektet seg selv alle jordiske velsignelser og erfaringer som er gjort mulige ved et legeme av kjøtt og ben. Han kan ikke tilegne seg lærdommen som bare en ånd i et fysisk legeme kan. Han avskyr den bokstavelige og universelle oppstandelse for hele menneskeheten. En av de viktige betydninger i skriftene av ordet fordømt illustreres i hans manglende evne til å fortsette å utvikle seg og bli vår himmelske Fader lik. Fordi et fysisk legeme er så sentralt i Faderens plan for lykke og vår åndelige utvikling, ønsker Lucifer å forpurre vår fremgang ved å friste oss til å bruke vårt legeme på uriktig måte. Noen av evighetens største ironi er at Satan, som er ulykkelig nettopp fordi han ikke har et fysisk legeme, lokker oss til å ta del i hans elendighet ved uriktig bruk av vårt legeme. Nettopp det han ikke har, er derfor det primære mål for hans forsøk på å forlede oss til åndelig ødeleggelse. Å bryte kjødsloven er en alvorlig synd og et misbruk på vårt fysiske tabernakel. For dem som kjenner og forstår frelsesplanen, er besudling av legeme en form for opprør, og fornektelse av vår sanne identitet som Guds sønner og døtre. Når vi ser utover dødeligheten og inn i evigheten, er det lett å se at de falske forholdene som fremmes av motstanderen er midlertidige og tomme. Alma rådet sin sønn Shiblon til å holde alle sine lidenskaper i tømme, så han kunne bli fylt med kjærlighet. Legg merke til at ved å disiplinere det naturlige mennesket i oss, kan vi få en rikere, dypere og mer varig kjærlighet til Gud og hans barn. Kjærligheten øker ved rettferdig tilbakeholdenhet og avtar ved impulsiv nytelse. President Marion G. Romney erklærte, sitat, «Jeg kan ikke forestille meg noen velsignelser som er mer ønskverdig enn dem som er lovet de rene og dydige. Jesus talte om spesielle belønninger for forskjellige dyder, men for meg ser det ut til at han forbeholdt de største til de rene av hjertet, for de, sa han, skal se Gud. Og ikke bare skal de se Herren, men de skal også føle seg hjemme i hans nærvær. Her er frelserens løfte. La alltid dine tanker være prydet med dyd. Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn.» Sitat slutt. Vi er også lovet at hvis vi følger dydens vei, skal vi ha den hellige ånd som vår konstante ledsager. Dermed innbyr etterlevelse av kyskhetsloven noen av de største velsignelser menn og kvinner kan få i jordelivet. Hensiktsmessig åndelig frimodighet i nærvær av familie, venner, medlemmer av kirken og ikke minst frelseren. Vår medfødte lengsel etter å tilhøre blir oppfylt i rettferdighet når vi vandrer i lys, i lyset med håp. Noen av dere som mottar dette budskapet trenger å omvende dere fra seksuelle eller andre synder. Frelsere omtales ofte som den store lege, og denne tittelen har både symbolsk og bokstavelig betydning. Vi har alle opplevd smerten forbundet med en fysisk skade. Når vi har det vondt, søker vi vanligvis lindring og er takknemlige for medisiner og behandlinger som kan mildne vår lidelse. Se på synd som en åndelig skade som gir skyldfølelse, eller som Alma beskriver det, samvittighetsnag. Skyldfølelse er for ånden, det smerte er for legeme. Et varsel om fare og en beskyttelse mot ytterligere skade. Fra frelserens forsoning strømmer den lindrende salve som kan lege våre åndelige sår og fjerne skyldfølelsen. Denne salven kan imidlertid bare anvendes ved prinsippene tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse og konsekvent lydighet. Resultatene av oppriktig omvendelse er fred i samvittigheten, trøst og åndelig helbredelse og fornyelse. Biskopen eller grenspresidenten er den åndelige legens assistent som er bemyndiget til å hjelpe dere og omvende dere og bli friske. Husk imidlertid at omfanget og intensiteten av omvendelsen må tilsvare syndens art og alvorlighetsgrad. Spesielt for siste dagers hellige som har inngått hellige pakter. Alvorlige åndelige sår krever langvarig behandling og tid for å leges helt og fullt. Læren jeg har beskrevet vil synes å være arkaisk og utdatert for mange i en verden som stadig oftere spotter formeringsevnens hellighet og bagatelliserer menneskelivets verdi. Men Herrens sannhet vil ikke endres av moter i popularitet eller offentlige meningsmålinger. Jeg lover at lydighet mot kyskhetsloven vil øke vår lykke i jordelivet og muliggjøre vår fremgang i evigheten. Kyskhet og dyd nå er, har alltid vært og vil alltid være mer kjært og dyrebart enn noe annet. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vi er takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag. og for den vakre sangen vi har hørt av koret av studenter fra Brigham Young University. Vi minner brødrene om prestemøtet som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18 lokal tid. Den landsomfattende sendingen med tabernakelkor vil foregå fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig. Konferansens møte søndag formiddag vil følge straks etter. Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Mer hellighet, gi meg». Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av eldste J. Devon Cornish i de 70.
Dear brothers and sisters, I add my voice to that of President Thomas S. Monson and others in praising...
Kjære brødre og søstre, jeg slutter meg til president Thomas Monson og andre i å berømme dem som har fulgt en profets oppfordring om flere verdige misjonærer. Nå feirer en enestående bølge av entusiasme for misjonærarbeid over hele jorden. Siden president Monsons historiske bekjentgjørelse i oktober i fjor, har tusenvis av eldster, søstre og ektepar blitt kalt, og mange flere forbereder seg. Nå får vi spørsmål som, hva skal vi gjøre med alle disse misjonærene? Svaret er enkelt. De vil gjøre det misjonærer alltid har gjort. De vil forkynne evangeliet. De vil velsigne den allmektige Guds barn. Flere av dere unge menn og kvinner vil bli med denne bølgen når dere gjør deres ytterste for å være verdige til misjonskall. Dere ser dette som en bølge av sannhet og rettferdighet. Dere ser deres snitt til å være på toppen av denne bølgen. Dere tenåringer, ta til dere det nye undervisningsmateriellet og lær hverandre Jesu Kristi lære. Det er nå dere må forberede dere til å undervise andre om Guds godhet. Unge menn og kvinner, deres utdannelse blir stadig viktigere for oss, for dere og for Gud. Der det er mulig, hvis dere ønsker å gå på høyskole eller universitet etter misjonen, oppfordrer vi dere til å søke deres valgte skole før dere reiser på misjon. Mange skoler vil gi 18-30 måneders utsettelse til fremtidige misjonærer. Dette vil gjøre dere eldste og søstre i stand til å tjene, uten å bekymre dere for hvor dere vil begynne deres høyere utdannelse. Vi er veldig takknemlige til ledere av utdanningsinstitusjoner som gjør slikt mulig. Foreldre, lærere og andre, bli med på bølgen når dere forbereder vår oppvoksende generasjon til å bli verdige til misjonærtjeneste. Samtidig vil deres eksemplariske liv tiltrekke seg deres venner og naboers interesse. Vær rede til å gi et svar til dem som spør hvorfor dere lever som dere gjør. Vær rede til å gi en begrunnelse for håpet og gleden dere ser i dere. Når slike spørsmål oppstår, kan dere si, la oss spørre misjonærene. De kan hjelpe oss. Og hvis du ønsker det, vil jeg være ved din side når misjonærene svarer og underviser. Dere voksne, bli med bølgen ved å hjelpe med fremtidige misjonærers åndelige, fysiske og økonomiske forberedelse. Sparing av penger blir en vane. Og dere eldre ektepar, planlegg for dagen da dere kan reise på misjon. Vi vil være ytterst takknemlige for deres tjeneste. Før den tid kan kanskje noen av dere sende pengene deres på misjon ved å bidra til kirkens misjonærfond, slik president Monson foreslo tidligere i dag. Stadig flere utvalgte menn og deres kjære ledsagere blir med bølgen når det blir kalt til å presidere over kirkens misjoner. I denne tjenesten vil de forme generasjoners fremtid, fødte og ufødte. Misjonspresidenter har nøklene til og ansvaret for sine misjonærers velferd, sikkerhet og fremgang. Etter å ha rådført seg med stavs- og distriktspresidenter i sin misjon, tildeler hver misjonspresident misjonærer til tjeneste i bestemte staver, menigheter og grener. Stavspresidenter og biskoper blir med bølgen når de bruker flere og flere timer på å intervjue fremtidige misjonærer. Disse prestdømslederne har nøklene til og ansvaret for misjonærarbeidet i sine enheter, og de inspirerer medlemmer til å delta. Brødre og søstre i ethvert menighetsråd slutter seg til bølgen. I dette rådet deltar menighetens misjonsleder. Jeg vil tale spesielt til hver enkelt av dere, menighetens misjonsledere. Dere har blitt kalt av biskopen til å lede misjonærarbeidet i menigheten. Og noen av dere er så fremgangsrike at en assistent også har blitt kalt til å hjelpe dere. Sammen med andre i menighetsrådet vil dere velge ut mindre aktive medlemmer, familier, hvor ikke alle er medlem og interesserte naboer. Dere møter jevnlig med tildelte heltidsmisjonærer. Dere råder og hjelper misjonærene. Vennligst fyll deres avtalebøker med målrettede og meningsfylte undervisningsanledninger. Dette er deres ansvar. Deres rolle er virkelig avgjørende for å lykkes med dette arbeidet. Hvis dere blir med bølgen med tro og entusiasme, vil andre også gjøre det. Dere som menighetens misjonsleder er bindeleddet mellom medlemmer og misjonærer i dette hellige arbeidet med å frelse Guds barn. Våre søkende venner og naboer som ikke tilhører vår tro kan også bli med bølgen. Vi oppfordrer dem til å beholde alt som er godt og sant i sitt liv. Vi inviterer dem så til å motta mer, spesielt den strålende sannhet at gjennom Guds evige plan kan familier være sammen for evig. Denne bølgen av sannhet og rettferdighet er makeløs. Den er ikke menneskeskapt. Den kommer fra Herren som sa: «Jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid.» Denne bølgen er bemyndiget av en guddommelig bekjentgjørelse for 193 år siden. Den bestod av bare 7 ord. «Dette er min elskede sønn. Hør ham.» Bekjentgjørelsen ble uttalt av den allmektige Gud og presenterte en ung Joseph Smith for den Herre Jesus Kristus. Disse 7 ordene innledet gjengivelsen av hans evangelium. Hvorfor? Fordi vår levende Gud er en kjærlig Gud. Han ønsker at hans barn skal kjenne ham og Jesus Kristus, som han har sendt. Og han ønsker at hans barn skal motta udødelighet og evig liv. I denne strålende hensikt underviser våre misjonærer om gjenopprettelsen. De vet at for rundt 2000 år siden grunnla Herren sin kirke. Etter sin korsfestelse og hans apostlers død, forandret menneskene kirken og dens lære. Så, etter generasjoner med åndelig mørke, og som forutsagt av tidligere profeter, gjenopprettet vår himmelske Fader og Jesus Kristus kirken, dens lære og dens prestedømsmyndighet. På grunn av denne gjenopprettelsen er kunnskap og nødvendige ordinanser for frelse og opphøyelse igjen tilgjengelig for alle mennesker. Til slutt lar denne opphøyelsen være av oss forbo sammen med vår familie og i Guds og Jesu Kristi nærhet for alltid. Jeg kan ikke tale om gjenopprettelsen uten å være begeistret. Denne historiske kjensgjerning er helt makeløs. Den er fantastisk. Den er svimlende. Hvor fantastisk er det ikke at budbringere fra himmelen kom for å gi myndighet og kraft til dette arbeidet? Vår evige Fader og Jesus Kristus viste seg flere ganger for profeten Joseph Smith. Under deres ledelse kom andre himmelske sendebud. Hver i en bestemt hensikt. For eksempel, engelen Moroni åpenbarte Mormons bok. Døperen Johannes gjenga det aronske prestedømme. Peter, Jakob og Johannes gjenga det melkisedekske prestedømme. Moses kom med nøklene til Israels innsamling. Elias overdro nøklene til kunnskapen om Abraham. Elia gjenga nøklene til den beseglende myndighet. I tillegg tilførte gjenopprettelsens kunnskap som hellige hadde i oldtiden. Herren ga oss en ny bok med hellig skrift. Til Bibelen tilføyde han Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus. Det er en opptegnelse om profetier og den oppstandende Herres tjenestegjerning blant folk i oldtidens Amerika. Den forklarer Guds store plan for lykke, frelsesplanen. Mormons bok er i full harmoni med Bibelen. Begge hellige opptegnelser bekrefter sannheten av Jesu Kristi evangelium og betydningen av hans forsoning. Gjenopprettelsen oppfyller mange bibelske profetier. For eksempel profeterte Jesaja at Herrens hus skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Utvandringen av mormonpionerer til fjellene i det vestlige Amerika er en oppfyllende saga om offer og tro. Jesaja forutsa også at Gud vil utføre et underlig og forunderlig verk. Dette blir nå oppfylt ved det hellige arbeidet våre voksne hærskare av misjonærer gjør. Det gamle testamentets læresetninger om tiende er blitt gjengitt. Dermed blir flere tiendebetalere velsignet på grunn av sin lydighet. Henvisninger til Melkisedek klargjøres av gjenopprettelsens skrifter. Profetier om at Josefs stav, Mormons bok, og Judas stav, Bibelen, vil være som en i Guds hånd og er nå blitt oppfylt. Gjenopprettelsen klargjør også Det nye testamentets skrifter. Dets henvisning til dåp for de døde forstås nå bedre. Ordinanser for våre avdøde forfedre blir nå utført stedfortredende i 141 templer over hele verden. Det finnes ingen annen måte å tilby frelse til våre forfedre som døde uten kunnskap om evangeliet. Johannes åpenbarerens syn om en annen engel som fløy under det høyeste av himmelen og hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, forutsa engelen Moronis misjon og Mormons bok. Mormons bok er midtpunktet i gjenopprettelsen. Den ble skrevet, bevart og overlevert under Herrens ledelse. Den ble oversatt ved Guds gave og kraft. Boken Lære og pakter inneholder mange ytterligere åpenbaringer gitt til profeten Joseph Smith. Gjennom ham har vi mottatt flere sider med hellig skrift enn vi har fra noen annen profet. I det som må ha vært et vemodig øyeblikk, sa han til de hellige i Nauvoo, Illinois, «Jeg har aldri sagt at jeg var fullkommen, men det finnes ingen feil i de åpenbaringer jeg har fremsatt.» Sammen innbyr medlemmer og misjonærer alle til å lære om Gud, Jesus Kristus og hans evangelium. Et hvert søkende menneske skulle søke oppriktig og be innstendig om bekreftelse på at disse ting er sanne. Sannheten vil bli tilkjennegitt ved den hellige ånds kraft. Jeg takker Gud og hans sønn Jesus Kristus for gjenopprettelsen og dens kraft til å drive en fantastisk bølge av sannhet og rettferdighet over hele jorden. Må vi bli med denne bølgen og oppfylle Herrens befaling om å bringe evangeliet til alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Det er min bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
Oh. our holy and eternal Father in heaven.
Vår evige Fader i himmelen. Vi takker for din kjærlighet, for din nåde, og spesielt for din sønn Jesus Kristus. Vi takker deg for at vi kan bli veiledet av profeter og apostler. Vi er takknemlige for de råd vi har mottatt i dag. Vær så snill og åpne våre hjerter og sinn, så vi kan forstå og føle det vi har blitt lært. Og omvend oss og snu om, og bli som deg. Vær med oss til vi skal samles igjen. Dette ber vi ydmykt om i Jesu Kristi hellige navn. Amen. Dette var en overføring av den 183. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og et blandet kor av studenter fra Brigham Young University har sunget ved dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig tillatelse. Ikke tillatt.